η κυρία Μέρη Μπόση, είναι ομότιμη καθηγήτρια διεθνούς ασφαλείας του Πανεπιστήμιου Πειραιώς. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση.
Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές σας.
Τώρα, για μας φαίνεται σαν να είναι κάτι το πρωτόγνωρο, αλλά η Τουρκία είχε επανειλημμένα χτυπήματα από τέτοιου είδους, τέτοιας μορφής μάλλον τρομοκρατία.
Σωστά. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καινούριο, ας πούμε, για την Τουρκία. Είναι μια διάσταση βίας η οποία ασκείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως θα πρέπει να πω ότι σε μια εποχή όπου οι αναταραχές, ο πόλεμος, οι ράξεις, ακραίες πολιτικές θεωρούνται δεδομένες, η βία αναπτύσσεται και εκ των πραγμάτων θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε όλες τις διαστάσεις της. Όμως η τρομοκρατία έχει τους δικούς της κανόνες. Κάθε οργάνωση, για παράδειγμα, αυτό προσδιορίζεται. Και μέσα από τον τρόπο δράσης, σκέψης, το τι θέλει, τι λέει, αναλαμβάνει ευθύνη, για παράδειγμα. Αυτό το έχουμε. Στέλνει μήνυμα. Τα μηνύματα αυτά που στέλνει προς όμοια σκεπτόμενους, συμπαθούντες, οπαδούς, στο κράτος βέβαια που επιτέθηκε, και στη συνέχεια διεθνώς. Αυτή η περίπτωση της Τουρκίας αυτή τη φορά είδαμε καταρχήν το στόχο. Ο στόχος ήταν η βιομηχανία των οπλικών συστημάτων με πάρα πολλούς εργαζόμενους, μια πολυπληθής δηλαδή μονάδα, και εκ των πραγμάτων πολύ καλά φυλασσόμενος, δηλαδή μια εξαιρετικά παρακινδυνευμένη, θα έλεγα, δράση. Δράστες γνώριζαν ότι η επιβίωσή τους μετά την επίθεση τη συγκεκριμένη ήταν από αβέβαιη έως μηδαμινή. Στην ουσία εδώ έχουμε αυτόχειρες. Έκαναν δηλαδή μία επίθεση εγνώση τους ότι δεν θα επιβίωναν. Και είχαμε και δύο δράστες από ό,τι στην αρχή μας έλεγαν τρεις, μετά μας είπαν δύο, μια γυναίκα, έναν άντρα. Και αυτό επιτρέπει να σκεφτούμε γιατί οι γυναίκες χρησιμοποιούν συγκεκριμένες οργανώσεις. Δεν χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, οι ακραία θρησκευόμενες. Συνήθως είναι οι πολιτικού σκεπτικού.
Από την άλλη, ο τουρκικός τύπος συνδέει αυτή την επίθεση στην Άγκυρα με πρόταση του ηγέτη του Μπαχτσαλίδη, είναι ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος της εθνικιστικής δράσης και κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν. Η πρότασή του λοιπόν ήταν αποφυλακιστεί υπό όρους ο Αμπτουλάχ Ωτσαλάν, αν αποκήρυσε στην τουρκική εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και διέλυε το ΠΚΚ. Αυτό όμως μας βάζει σε σκέψεις. Μία τέτοια τρομοκρατική επίθεση δεν χρειάζεται κάποιο χρόνο για να σχεδιαστεί.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι καταρχήν εγώ είδα ότι το τουρκικό κράτος άμεσα το απέδωσε στο ΠΚΚ και τους Κούρδους πριν ακόμα γίνουν οι έρευνες, πριν πιστοποιηθούν οι δράστες. Στη συνέχεια αναγνώρισε τους δράστες χωρίς ακόμα να έχουν ανάληψη ευθύνη. Δηλαδή το ΠΚΚ πάντα αναλαμβάνει την ευθύνη του. Εδώ δεν το έχουμε. Τώρα να θυμηθούμε ότι όσον αφορά το κουρδικό στοιχείο, ότι οι Κούρδοι είναι διασπασμένες ομάδες. Έχουν εδώ και αρκετά χρόνια διασπαστεί. Επίσης γνωρίζουμε ότι πολλές από αυτές τις οργανώσεις ή κάποιες από αυτές έχουν διαβρωθεί από τις τουρκικές υπηρεσίες. Δηλαδή γνώριζαν την αντίδραση του τουρκικού κράτους. Και σε αυτό το συγκεκριμένο χτύπημα μαζί με την επιλογή στόχου ήρθε σε μια κατάλληλη στιγμή για τον Ερντογάν. Σε συνδυασμό με αυτά που είπατε, δηλαδή ότι υπήρχε μια προσπάθεια από την ακραία ακροδεξιά, τον Μπαχτσελί, που πλησίασε το ΝΤΕΜ, το οποίο είναι το κομμάτι των Κούρδων που διασπάστηκε και που, το οποίο συνεργάζεται, συσταγωγικά συνεργάζεται, καθώς οι δύο ηγέτες των Κούρδων και ο Τσαλάν και ο Ντεμητράς βρίσκονται φυλακισμένοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια ανατροπής του κουρδικού ζητήματος προς όφελος του Ερντογάν. Και εδώ να ξαναθυμηθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν διαφωνούν στη δημιουργία κουρδικού κράτους, μια και συνεργάζονται με τους Κούρδους, τις μονάδες των Κούρδων που βρίσκονται στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ, κατά του ISIS, με μεγάλη επιτυχία. Έτσι έχουμε τώρα μια επίθεση η οποία έγινε και αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά για το λόγο, το στόχο, τον τρόπο, τη λογική και το τι υπήρξε από πίσω. Δηλαδή είναι πολύ ασαφές αυτή τη στιγμή ποιο ακριβώς ήταν η λογική που βρίσκεται πίσω από μια τρομοκρατική οργάνωση, την οποία, όπως σας είπα, η τρομοκρατία είναι πάνω κάτω ξεκάθαρη σε αυτά που κάνει.
Μάλιστα. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι θα υπάρχει περίπτωση να ενταθούν τέτοιας μορφής επιθέσεις?
Κοιτάξτε, αν αυτού του είδους η επίθεση έχει αυτή την ασάφεια που ανέφερα, υπάρχει καταρχήν μια ανατροπή των κουρδικών σχεδίων γενικότερα. Και ο στόχος βέβαια της Τουρκίας είναι να δείξει ότι δεν μπορεί να πιστεύει κάποιος τους Κούρδους, γιατί αυτοί όλοι είναι τρομοκράτες και δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν δικαίωμα πατρίδας, παρά μόνο αν ενταχθούν μέσα στο τουρκικό κράτος, γιατί η Τουρκία τους αισθάνεται και ως απειλή. Μια απειλή που δεν είναι απλή απειλή, είναι πόσα χρόνια πολεμούν οι ομάδες αυτές κατά του κράτους. Εδώ με την επίθεση τώρα που έγινε χθες κατά αμάχων, όπως μας δίνουν τα στοιχεία, πάλι σκότωσε άμαχος η Τουρκία, η οποία θυμίζω ότι είναι αυτή η οποία έχει ψώσει υπέρμετρα τους τόνους εναντίον των Ισραηλινών για τις δολοφονίες αμάχων, και τώρα έκανε ακριβώς τα ίδια. Έτσι έχουμε άλλη μία πιθανότητα μη ολοκλήρωσης των σκεπτικών των Κούρδων και βεβαίως της τουρκικής επεκτατικότητας. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο ανοίγει μια συζήτηση, αλλά θα δείτε ότι πολύ σύντομα όλα αυτά διεθνώς στον τύπονο, εσείς μέσα ενημέρωσης, θα σταματήσουν να ασχολούνται, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά άλλα γεγονότα τα οποία τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Ταυτόχρονα η Τουρκία, η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Τουρκίας, θα συνεχίσει τον πόλεμο στις περιοχές αυτές τις οποίες επιθυμεί να ενσωματώσει στο τουρκικό κράτος.
Και παράλληλα έχουν ενταδικοποιηθεί τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια, διαβάζουμε στα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Δεν ξέρω δηλαδή αν τίθεται ένα ζήτημα ασφάλειας γενικότερα ακόμη και για τους επισκέπτες στην Τουρκία. Ωστόσο, εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να αναφέρουμε για τους ακροατές μας ότι είχαμε επικοινωνία με τα τουριστικά γραφεία της Μακεδονίας και της Θράκης, επειδή τις προηγούμενες ημέρες μας έλεγαν ότι υπάρχουν πληρότητες στο 100% για τα ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη αυτό το τριήμερο. Μας είπαν λοιπόν ότι δεν έχει ακυρωθεί, δεν έχουν καμία ακύρωση σε ό,τι αφορά τους τουρίστες και τους επισκέπτες στη γειτονική χώρα. Εσείς βλέπετε να αλλάζει κάτι σε αυτό το τομέα?
Όχι, και η άποψή μου δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτό το τομέα. Απλώς θα ενταθούν υπέρμετρα τα μέτρα ασφαλείας εντός της χώρας και θα γίνουν πάρα πολλές συλλήψεις. Δηλαδή, η πάγια τακτική που ακολουθεί το τουρκικό κράτος κάθε φορά που υπάρχει μια αναστάτωση αυτού του τύπου, βέβαια θύματα. Θύματα που ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόταν και βρέθηκαν ξαφνικά να έχουν σκοτωθεί από δύο άτομα τα οποία αναγνωρίστηκαν από το τουρκικό κράτος, αλλά δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, καμιά οργάνωση να αναλάβει την ευθύνη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε, όπως είπα, ξαναδεί πολλές φορές, και θεωρώ ότι τίποτε δεν θα αλλάξει όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι που αναφέρατε, πλην του γεγονότος ότι θα ενταθούν υπέρμετρα τα μέτρα, τα οποία όμως δεν είναι κάτι ξένο για την Τουρκία, είναι κάτι που είναι, θα έλεγα, πολύ συνηθισμένο.
Κυρία Μπόση, σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο το κομμάτι, δηλαδή ας αφήσουμε λίγο την Τουρκία και τους Κούρδους, το PKK, επειδή συζητούσαμε και άλλη φορά σχετικά με το αν έχουμε κάποια χτυπήματα στην Ευρώπη με αφορμή τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει εξομαλυνθεί, αλλά έχει επεκταθεί ο πόλεμος. Έχουμε καθημερινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, είναι πάνω από 1.500 νεκροί, οι περισσότεροι είναι άμαχοι, όπως καταλαβαίνουμε. Θεωρείτε ότι αυτές οι εξελίξεις μπορεί να πυροδοτήσουν ένα κύμα, ενδεχομένως αυτό που λέγαμε κάποτε, που δεν ξέρω αν στέκει επιστημονικά, αυτών των μοναχικών λύκων στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά εδάφη?
Το χωρίζω στα δύο. Το ένα είναι ότι ένα τμήμα των οργανώσεων που βρούνε στις περιοχές της Μέσης Ανατολής θα συνεχίσουν να δουν στις περιοχές της Μέσης Ανατολής. Και το δεύτερο είναι κάτι το οποίο έχουμε καταγράψει εδώ και αρκετό καιρό, η ριζοσπαστικοποίηση των μεγάλων ομάδων που βλέπω να προσφύγων, μεταναστών, αλλά και πληθυσμών μουσουλμανικού θρησκεύματος, οι οποίοι έχουν έρθει πριν από χρόνια και ζουν μη ενσωματωμένες στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, είτε πρόκειται για τη Γαλλία, το Βέλγιο, είτε πρόκειται για την Βρετανία ή τη Γερμανία, τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ολλανδία, βλέπω ότι εκεί υπάρχει μία ριζοσπαστικοποίηση, η οποία γίνεται μέσω πλέον διαδικτύου. Οι μεγάλες οργανώσεις της τρομοκρατίας, οι οποίες προέρχονται από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Από Ανατολή, όλες αυτές οι οποίες δρούνε και μέσω διαδικτύου. Και μέσω διαδικτύου έχω δει ότι έχουν αποτελέσματα, στέλνοντας διαρκώς μηνύματα προς τις ομάδες αυτές οι οποίες υπάρχουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως είπα, και θα δούμε μία σειρά από πράξεις. Έχουμε ήδη δει και θα δούμε πράξεις αυτής της κατηγορίας. Οι μεγάλες οργανώσεις προς το παρόν, με φυσική παρουσία, θα λειτουργούν εντός των περιοχών που γίνονται οι συμπλοκές αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, η βία στην Ευρώπη θα αυξηθεί.
Πάντως, σε ό,τι αφορά τους λαούς που αναφέραμε, δηλαδή και οι Παλαιστίνοι και οι κάτοικοι του Λιβάνου, οι πολίτες, δεν είναι αυτό που λέμε οι σκληροπυρηνικοί φονταμενταλιστές.
Όχι, ακριβώς δεν είναι. Έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία, η οποία αυτή η κατηγορία βέβαια θα υπάρξει μια κινητικότητα βίας αυτού του τύπου, αλλά αυτή η κινητικότητα, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, συνήθως δρά εντός των εδαφών τους.
Μάλιστα. Κύριε Μπόση, θα το παρακολουθούμε το θέμα ούτως ή άλλως και για τη γειτονική Τουρκία, αλλά και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας αφορά και άμεσα, για να υπάρχουν καταρχάς αυξημένα μέτρα ασφαλείας, να υπάρχει πρόληψη, και το κομμάτι που θίξατε με τη χρήση του διαδικτύου για το πώς οργανώνονται αυτές οι ομάδες και πώς απευθύνονται σε μεμονωμένους ανθρώπους που μπορεί να προβούν σε κάποια χτυπήματα, νομίζω ότι πλέον έχουμε και τα τεχνολογικά εργαλεία για να το αποτρέψουν οι μεγάλες χώρες. Έτσι δεν είναι?
Όχι με τέτοια κινητικότητα. Είδα τα στοιχεία της Europol, η οποία αναφέρει ότι μεγάλο τμήμα των οργανώσεων αυτής, των τρομοκρατικών οργανώσεων των περιοχών που αναφέραμε, έχουν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά ακόμα και ανοιχτές πηγές, όπως είναι τα γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη ριζοσπαστικοποίηση των ομάδων αυτών στους οποίους απευθύνονται. Αυτή η κινητικότητα έχει τέτοια ταχύτητα που δείχνει ότι μεν οι οργανώσεις αυτές έχουν εξειδικευμένα άτομα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, και από την άλλη πλευρά βλέπω την κινητικότητα αυτών των οργανώσεων. Ατυχώς θα δούμε δύο ειδών βία σε ευρωπαϊκό, ήδη το βλέπουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η ακροδεξιά από τη μια πλευρά και η άλλη τα ριζοσπαστικοποιημένα άτομα που θα εμφανιστούν και θα δράσουν, τα οποία ήδη υπάρχουν ή κινούνται. Επίσης, τα άλλα στοιχεία που μας έχει δώσει η Europol είναι ότι κάποιοι από τους τρομοκράτες των μεγάλων οργανώσεων έρχονται, με εντολή των οργανώσεων, έρχονται μέσα από τα προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα ως πρόσφυγες και μετανάστες, με στόχο να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο για να κινητοποιήσουν και άλλους ομοειδεάτες με στόχο τη βία, πράξεις βίας. Αυτές έχουν γίνει ήδη συλλήψεις αυτής της κατηγορίας. Εδώ δείχνει την κινητικότητα των ευρωπαϊκών διοκτικών αρχών, αλλά όχι με τεράστια επιτυχία, θα έλεγα.
Κύριε Μπόση, ευχαριστούμε θερμά για τις γνώσεις και την ψύχρεμη ματιά που μοιραστήκατε μαζί μας σε αυτό το ζήτημα. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, η κυρία Μέρι Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια του Διεθνούς Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.